Juan, Kapitulo 16.
Ginsugid ko ini sa inyo, agud indi malingkang ang inyo pagtuo. Tabugo nila kamo sa mga sinagoga, kag magaabot ang tion, nga ang makapatay sa inyo, magahuna-huna nga nagaalagad siya sa Dios sa iya paghimo sini. Himuo nila ini sa inyo, kay wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon. Pero ginasugid ko ini sa inyo, agod nga kun mag-abot ang tion, nga himuon nila ini sa inyo, madumduman ninyo, nga ginsugiran ko na kamo sini. Ini nga mga butang, wala ko ginsugid sa inyo sang una, kay ako kaupod pa ninyo. Pero karon, makadto na ako sa nagpadala sa akon, kag wala gid sing may nagapamangkot sa inyo, kundiin ako makadto. Anay nga nasugiran ko na kamo, nagakasubo gid kamo. Pero nagasiling ako sa inyo sang matuod. Mas maayo para sa inyo nga maglakat ako. Kay kun indi ako maglakat, ang mananabang indi magkari sa inyo. Pero kun makalakat ako, ipadala ko siya sa inyo. Kag kun mag-abot siya, ipakilala niya sa mga tao sang kalibutan nga nagsayop sila na hanungod sang sala, sang katarungan, kag sang paghukom sang Dios. Nagsayop sila na hanungod sang sala, kay wala sila magtuo sa akon. Sang katarungan, kay ako magakadto sa Amay, kag indi na kamo makakita sa akon, sang paghukom sang Dios, kay ang nagagahom sini nga kalibutan, nahukman na. May madamo pa ako nga inugsugid sa inyo. Ugaling indi pa kamusarang makahangop sini karon. Pero kung mag-abot ang espiritu sang kamatuuran, siya magatoy-toy sa inyo sa bugos nga kamatuuran. Ang iya ihambal, indi iya, kundi magasugid siya sa inyo sang iya na batian, kag magapahayag siya sang mga butang nga palaabuton. Magahimaya siya sa akon, kay siya magabaton sang akon inugsiling, kag iya iniipahayag sa inyo. Ang tanan nga iya sang Amay, akon, gani nagsiling ako nga ang Espiritu, magabaton sang akon inugsiling, kag iya iniipahayag sa inyo. Sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita, pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako.
Ang iban sang iya mga gintutunan nagsinilingay.
Ano ang butya silingon sini? Nagasiling siya sa aton. Sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita. Pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako. Kag nagasiling man siya, ini tungod kay ako, makadto sa Amay?
Gani nagpamangkot sila.
Ano bala ang kahulugan sang sa indi na lang madugay? Indi kita makahangop sang buot niya silingon.
Si Jesus na kahibalo nga luyag sila magpamangkot sa iya, gani nagsiling siya sa ila.
Nagsiling ako, sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita. Pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako. Amo bala ini ang ginapamangkot ninyo? Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Magahibi kamo kag magapanangis, pero ang kalibutan magakalipay. Magakasubo kamo, pero ang inyo kasubo, pagabayluhan sang kalipay. Kung ang isa kababaye manugbata na, nagakasubo siya, kay ang tion sang iya pagpasakit, nagabot. Pero kung ang bata matawo na, malimta niya ang iya mga kasakit, kay nagakalipay siya nga ang isa kalapsag na tawo sa sining kalibutan. Amo man ini sa inyo, karon nagakasubo kamo. Pero magapakigkita pa ako sa inyo, kag ang inyo tagipusoon mapuno sang kalipay. Ang sahi sang kalipay nga wala sing may makakuha sa inyo. Kun mag-abot ina nga adlaw, indi kamo magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang Amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Tubtob karon, wala pa kamo makapangayo sang bisan ano sa akon ngalan. Pangayo kamo, kag kamo magabaton. agod nga ang inyo kalipay mangin bugos. Ginsugid ko ini nga mga butang sa inyo, paagi sa mga palaanggiran. Pero magaabot ang tiun, nga hindi na ako magamit sa mga palaanggiran, kundi magahambal sa inyo sing maathag na hanungod sa amay. Kung magabot ina nga adlaw, magapangayo kamo sa iya sa akon ngalan, kag wala ako nagasiling nga kinahanglan pa nga magapangayo ako sa amay para sa inyo. Kay ang amay mismo nagahigugma sa inyo. Ginahigugma niya kamo, kay kamo nagahigugma sa akon, kag nagatuo nga ako nagikan sa Dios. Nagikan gid ako sa amay, kag nagkari sa kalibutan. Kag karon magabiya ako sang kalibutan, kag magakadto sa amay.
Dayon ang iya mga gintutunan nagsiling sa iya.
Karon nagahambal ikaw sing maathag, nga wala nagagamit sa mga palaanggiran. Karon naibaloan namon nga ikaw nakahibalo sang tanan, kag indi na kinahanglan nga pamangkuton pa. Tungod sini, nagatuo kami nga ikaw nagikan sa Dios.
Si Jesus nagsabat,
nagatuo na bala kamo karon? Ang tiun magaabot, kag kun sa bagay nagabot na. Nga tanan kamo magaalaplaag kag magapalauli, kag ako magaisahanon na lang. Pero indi gid ako magisahanon, kayang amay kaupod nakon. Ginsugiran ko kamo sini, agod may paghidait kamo paagi sa akon. Ang kalibutan magapaantos sa inyo, pero magpakaisog kamo. Gindaog ko ang kalibutan.